Viața la limită.
Vrei să-ți clădești un viitor? Îți descoperi pasiunea pentru studiu aprofundat al Bibliei, pentru slujire și alegi un colegiu biblic. Ce faci atunci când într-un moment al vieții tale de student devii vulnerabil și lași păcatul să se instaleze comod în viața ta? Cum reușești să înțelegi că ai o problemă, ai o dependență și treci printr-un proces lăuntric din care ai nevoie să fii eliberat, să fii vindecat? Cum se pot schimba planurile de viitor ale unui tânăr, student, după ce a început să consume pornografie? Și cum poți fi eliberat de această dependență? Vom afla astăzi în emisiunea Viața la Limită. Invitatul nostru este Gabi Giulușan. Bine ai venit, Gabi!
Bine te-am găsit, Lili!
Gabi, tu ești un tânăr care face parte dintr-o familie de creștini ortodoxi.
Așa este.
Când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, la ce vârstă și cum ai ajuns într-o biserică, evanghelică?
Aveam vreo 17 ani, tocmai terminasem clasa 10-a, era vacanța de vară, era destul de mare plictiseală pentru că liceul meu era în oraș și în vara mergeam la părinții mei la sat. Bineînțeles, m-am rupt puțin de prietenii din copilărie, așa că vara respectivă nu prea arăta multe lucruri interesante pentru mine. Și într-o seară am cunoscut, de fapt, reîntâlnit pe niște prieteni ai mei mai vechi din școala generală, care în același timp făceau parte și dintr-o biserică baptistă. Eu nu prea știam lucrurile ăsta, evident, dar m-am invitat să petrec ceva timp cu ei, să ne jucăm împreună și mi s-a părut destul de interesant. Am zis că, uite, ne mai reconectăm puțin cu prietenii din copilărie. Am petrecut câteva ore împreună cu ei și am fost foarte surprins, foarte plăcut surprins, de fapt, de atitudinea lor în timpul jocurilor, de prietenie, chiar tineri pe care habar nu aveam cine sunt și ce fac, modul în care se relaționau mie și contextul în care eram. Și după seara respectivă, unul dintre ei m-au invitat să particip la una dintre întâlnirile lor de tineret. Pur și simplu, să văd cum e. Fără nicio presiune, fără niciun alt lucru. Aspect care, din nou, m-a impresionat destul de mult. Întâlnirile lor erau lejere, se vorbea mult despre dragostea lui Dumnezeu, se vorbea mult despre relaționarea lui Dumnezeu la om și relațiile dintre oameni. Și am rămas profund impresionat de modul în care ei, efectiv, erau, dincolo de bucurie, erau autentici în tot ceea ce spuneau și făceau. Și m-au atras, pur și simplu, pentru a vedea că există ceva mai mult decât viața obișnuită. Și apoi, invitându-mă într-una dintre taberele lor de tineret, în cele din urmă am fost expus unui mesaj evanghelistic foarte puternic, în care am simțit că dincolo de existența și de faptul că înțeleg că există un Dumnezeu care e pe acolo, pe undeva, prin cer, e un Dumnezeu personal. Un Dumnezeu personal care vine și se descoperă și care dorește părtășie cu mine. Un Dumnezeu care vine și mă convinge de o viață păcătoasă. Și faptul că tot ceea ce am nevoie, mai mult decât orice altceva, e ca acel păcat să fie șters din viața mea, pentru a putea pătrunde în acel loc al părtășiei și al relaționării autentice cu Dumnezeu pe care mi-a fost prezentat acești tineri.
Și ai continuat să mergi la biserică. În acest timp, părinții tăi ce poziție aveau?
Imediat după ce am fost invitat la întâlnirea respectivă de tineret, am continuat să merg inclusiv duminica dimineața, duminica după masa, la orele de rugăciune, de studiu, pentru că mi se părea foarte interesant. Pentru început, pentru comunitatea oamenilor respectiv și apoi, pe măsură ce am început să cunosc mai multe despre Dumnezeu, pentru Dumnezeu însuși. Părinții mei, evident, venind din context ortodox, în special tatăl meu, s-au opus încă de la început. Pentru el, a fi pocăit însemna mai degrabă să renunți la capacitățile tale intelectuale, mai mult decât orice altceva. Deci nu era o vorba de religie sau de faptul că, ok, ai lăsat religia strămoșească și lucrurile prin care trăiam noi ca și familie, ci mai degrabă o renunțare la facultățile mentale. Ca și când te-ai prostit la cap, pur și simplu ceva e neregulă acolo sus. Ne faci pe noi de râs toată educația care ți-am dat-o, toate lucrurile care ți le-am spus și ai face bine să te oprești.
Știu că te pregăteai pentru farmacie, dar după terminarea liceului ai ales să te duci la o școală creștină. I-ai dezamăgit din nou pe părinții tăi. Cum a fost acea perioadă? Ce-ți mai amintești?
A fost o perioadă destul de interesantă. Într-adevăr, 4 ani de zile, cât timp am fost în liceu, m-am pregătit intens pentru farmacie și cu 2 luni înainte de admitere mi-am schimbat opțiunea. Știam de o școală biblică bună în România. Unul dintre prietenii mei era deja student în anul 2, tocmai terminase anul 2 și mi-a spus că poate ar fi o oportunitate bună și pentru mine să merg și să studiez acolo. În primul rând, era pe inima mea dorința de a cunoaște mai multe despre Dumnezeu, în contextul în care 2 ani de zile mergeam la biserică, dar destul de puțin din pricina opoziției. În schimb, în inima mea era această dorință să ajung într-un loc în care să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu și să pot să slujesc și oamenilor, în special în domeniul consilierii spirituale. Și atunci, opțiunea școlii biblice mi s-a părut cea mai bună. Am zis, pot să ajung într-un loc în care să fiu expus unui mediu creștin intens și în același timp să fiu echipat pentru a mă investi în viața oamenilor. Bineînțeles, familia mea, reacția lor a fost următoarea. Ești ok? Ai pățit ceva? Tatăl meu inclusiv mi-a spus, păi dacă alegi să mergi acolo, cu siguranță te-ai scrințit de tot la cap. Și mi-a spus, dacă mergi la școala respectivă, cu siguranță o să-ți ratezi viitorul.
Și te-ai dus la o școală creștină. Cum au fost primii ani acolo?
Primul an la școala biblică a fost unul dintre cei mai intenși și mai interesanți ani pe care am avut în viața mea. Din pricina faptului că dintr-o dată am fost expus într-un mediu 100% creștin, cu tineri care veneau dintr-un mediu evanghelic, profesori care veneau dintr-un mediu evanghelic și oameni în care se punea accent destul de mult pe relaționarea cu Dumnezeu. Știu că în același timp concentrarea școlii era pe o pregătire academică cât se poate de minuțioasă, dar în același timp se cerea din partea studenților ca viața lor spirituală să fie una solidă, chiar dacă în mod normal nu ni se spunea ce ar însemna o viață spirituală solidă și pentru mine, oarecum lucrul ăsta era destul de nou. În anii în care s-a investit în mine în biserică au fost destul de subțire din pricina faptului că nu am mers atât de des. Acesta a fost și motivul pentru care am optat pentru școala biblică, pentru a mă zidi în primul rând pe mine însumi. Așa că multe dintre lucrurile pe care trebuia să le asimilez, deja din perspectiva altora, lucrurile astea trebuiau să existe în viața noastră. Așa că primul an pentru mine a fost o luptă continuă în a încerca să recuperez tot ceea ce de fapt nu am avut parte pentru a fi la nivelul celorlalți și în același timp era entuziasmul extraordinar că sunt într-un mediu creștin, academic, unde sunt strâniți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere intelectual. Primul an, în mod special, a fost un an binecuvântat și extraordinar. Din anul 2 lucrurile au început să se schimbe.
Ce anume s-a schimbat? Tu te-ai schimbat sau colegii tăi sau...
În primul rând, cred că eu m-am schimbat. Mai presus de orice altceva, eu m-am schimbat. Au existat momente în care, pur și simplu, am picat într-un fel de descurajare. Înăuntrul meu simțeam că nu mă pot ridica la înălțimea chemării pe care o aveam sau credeam că o am și în același timp nu mă puteam ridica la înălțimea așteptărilor din partea colegilor, din partea profesorilor, din partea coordonatorului nostru de grupă care în același timp nu era și un fel de păstor. Am ajuns într-un punct critic în care, în confuzia, lucrurile acestea au început să se adâncească în inima mea și am ajuns într-un loc în care să-mi caut eliberarea de durerile astea lăuntrice într-un mod diferit și cu totul negativ.
Ne poți spune în ce mod?
A început totul cu pornografia. Nu că ar fi fost o problemă nouă în viața mea, ci a fost o problemă care a început să se acutizeze în acele zile. Mi-aduc aminte unul dintre lucrurile cele mai clare. Prima dată când am fost expus pornografiei era înainte să ajung la școală. Imediat după Revoluție, când a început și Revoluția aceasta firii și au intrat și la noi în țară revistele mai mult sau mai puțin de ochiate. Țin minte că împreună cu alți copii obișnuiam să punem mâna pe genul de reviste și chiar dacă nu înțelegeam mare lucru, deja mintea noastră era expusă la tot felul de imagini. Și apoi, pe măsură ce pustiul ăsta lăuntric se adâncea în mine în cel de-al doilea an de facultate, nu știu, sincer, cum am putut să mă gândesc la un moment dat că reîntorcându-mă la pornografie ar putea să mă ajute. Dar erau momente ca un fel de drog, era ca un fel de eliberare rapidă de care ai parte în momentul în care te expui la astfel de lucruri. Și genul ăsta de activitate pur și simplu îți încetășează mintea, gândirea și ai impresia că te poate ajuta. Ai impresia că îți poate deschide anumite perspective și orizonturi în minte care de fapt sunt doar înșelăciune.
Se spune că pornografia se alimentează de la sine și este progresivă în natura ei. Așa a fost și în cazul tău. Cum te-a afectat acest lucru la școală atunci?
Într-adevăr, este o progresie și am putut să observ o progresie până în momentul în care n-am mai fost în stare nici măcar să văd locul în care mă aflu. Evident, fiind partea unei școli biblice creștine, accesul la internet ne era limitat și ne era supravegheat. Nu am început prin a căuta reviste sau a face lucruri de genul ăsta, ci pur și simplu ochii mi-au fost furați la un moment dat de niște imagini care nu erau neapărat în ceea ce ar spune ca termen al pornografiei hardcore, ci erau mai degrabă poze de nuditate, imagini de genul ăsta. Și m-am gândit că dacă lucrurile astea poți să le vezi la internet, pe internet, într-un laborator de informatică, într-o școală creștină, cu siguranță există modalități de a ajunge să vezi și alte imagini fără să fii observat de alții. Și asta am și făcut. În fiecare dimineață, la ora 6, mă trezeam, mergeam în laboratorul de informatică, deschideam pagini incognito și căutam site-uri pornografice. Partea cea mai dificilă era că știam că sunt într-un proces în care am nevoie să fiu eliberat, lăuntric, să fiu vindecat, dar la 6 dimineața eram în laboratorul de informatică, pe site-uri pornografice și la ora 7 mă întâlneam cu un coleg să ne rugăm.
Cum te simțeai atunci? Ce simțeai atunci? Nu se dădea o luptă în tine?
Lupta era constantă, lupta era foarte puternică și foarte dureroasă, dar în același timp eram într-un loc, și asta nu e o scuză și nu o să fie o scuză pentru nimeni, eram într-un loc în care pur și simplu nu vedeam nicio altă ieșire. Știam că dacă ar fi să împărtășesc cuiva de lupta pe care o duc într-un colegiu creștin, într-o școală creștină, probabil, dincolo de a fi văzut într-un mod negativ, aș fi putut fi dat afară, aș fi putut fi exmatriculat și pus sub semnul rușinii. Și în același timp, credeam că la un moment dat ceva o să se întâmple în viața și în inima mea încât lucrul ăsta să dispară, sincer, de la sine. Mare prostie din partea mea să cred așa ceva. Dar lupta care se ducea în fiecare zi și fiecare dimineață era faptul că sunt un ipocrit și jumătate.
Nu cumva era și frica că vei fi descoperit?
La un moment dat nu mai conta. La un moment dat pur și simplu nu mai conta dacă sunt descoperit sau nu. Am descoperit lucrul ăsta și am meditat puțin mai mult la el mai târziu, pentru că în zilele respective nu cred că eram conștient de lucrul ăsta, dar era un fel de amorțire spirituală, intelectuală, cum vrei să o numești, în care nu mai conta dacă te prinde cineva sau nu. Singurul lucru care conta era ca ceea ce simțeam pustiu și golul dinăuntrul meu să se stompeze puțin. Și asta mi se întâmpla până la ora 7. De la ora 7 încolo începe o cădere și mai mare. Pentru că pentru mine personal nu pot să spun că cea mai mare cădere era să mă uit la site-urile pornografice și tot ceea ce urma după. Toată poluarea mentală, toată poluarea emoțională, tot ceea ce încercam să ascund, tot ceea ce mă simțeam, ce mă făcea să mă simt vinovat, tot ceea ce încercam să spun că la un moment dat o să se rezolve, nu se mai rezolva. Și pur și simplu, acest lucru se întâmpla zilnic.
O să spui că pornografia a ajuns o dependență pentru tine?
Da. Dar nu în sensul în care era singurul lucru la care m-aș fi gândit. Modul în care pot să spun că era dependență era doar faptul la că știam că dacă mi-au doza zilnică de pornografie pentru o vreme, o să mă simt ok înăuntru. Deși asta dura mai puțin de 5 minute.
În pornografie, cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci e să recunoști că ai nevoie de ajutor și să cauți un ajutor. Unde ai căutat tu ajutor? Cine ți-a dat ajutor? Ce s-a întâmplat? Tu consumai pornografie în fiecare dimineață?
Da.
Ce se întâmpla? Cine te-a descoperit? Cine ți-a dat ajutor?
În anii cât am fost la acest colegiu biblic, nu am spus nimănui niciodată de luptele prin care trec cu pornografia. Știa liderul meu de tineret de anumite confruntări pe care le aveam înainte de a ajunge la școala biblică, confruntări cu care întotdeauna am crezut că de fapt le-am rezolvat. Întotdeauna am crezut că de fapt lucrul respectiv nu mai e o problemă pentru mine. În momentul în care am descoperit la facultate că, de fapt, e o problemă mult mai mare decât m-aș fi așteptat, am ascuns lucrul acesta față de el. Nu am căutat absolut deloc ajutor de la nimeni, probabil mi-era foarte teamă și mai degrabă rușine, pentru că am spus că nu mi-era neapărat teamă să fiu descoperit, mai degrabă era problema rușinii. Ceea ce s-a întâmplat a fost că, într-adevăr, am fost descoperit. Într-una dintre dimineți, unul dintre prorectori a venit peste mine. A deschis ușa și mi-a spus ce faci, i-am zis mă documentez. El a zis date de la calculator, arată-mi toate ferestrele pe care ai fost, le-am arătat și a zis știu de câteva zile de tine, să nu crezi că activitatea ta nu a fost înregistrată sau supravegheată, ai fost descoperit, hai să vedem ce putem face de aici încolo.
Cum te-ai simțit atunci?
M-am simțit paradoxal. A fost un sentiment foarte interesant. Toată amorțeala pe care vroiam să o elimin pe calea pornografiei, parcă a pus stăpânirea atunci pe mine. N-a fost frică că am fost descoperit. Nu mi-era teamă sau ceva de genul ăsta. Pe de-o parte, am zis, în sfârșit am ajuns în locul ăsta în care ceva se poate întâmpla în viața mea și pe de-același timp, lucrul egoist la care m-am gândit a fost ce se întâmplă acum cu imaginea mea. Nu era vorba de faptul că trăiesc în păcat sau relația mea cu Dumnezeu are de suferit. Mă gândeam la mine, care e imaginea mea? Ce să se întâmple de aici încolo? O să afle toată școala, o să afle toți părinții mei, o să fie îngrozitor. Și asta a fost, de fapt, momentul în care mi-a dat seama că problema mea e mult mai mare decât pornografia. Problema mea e relația cu Dumnezeu în același timp.
În pornografie, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci este să cauți ajutor. Ea nu trebuie tratată într-un mod ușuratic. Ce s-a întâmplat după ce ai fost descoperit în acea dimineață în cabinetul de informatică?
După ce a fost descoperit, probabil a fost cel mai dureros proces prin care am trecut vreodată. Majoritatea oamenilor aș spune că cel mai dureros este să vii și să recunoști lucrurile, să vii și să spui exact locurile în care ești, pe unde ai trecut, dar de fapt cel mai dureros proces este ceea ce urmează după. Dacă vrei cu adevărat să vindecare, eliberare, cum vrei să o numești, dacă vrei să scapi de problema respectivă. Imediat după, evident, din punct de vedere academic, am fost suspendat un an de zile de la Colegiul Biblic. Imediat după ce am fost prins și am fost descoperit, m-am reîntors acasă după ce am fost suspendat de la Colegiul Biblic și am luat imediat legătura cu niște prieteni de-ai mei foarte apropiați. Aveam încredere în ei, erau cei din mijlocul cărora am fost. Le-am spus foarte deschis despre problema mea, despre locul în care sunt, ce s-a întâmplat la școală, unde am ajuns și le-am spus că am nevoie de ajutor. Și unul dintre prietenii mei, care acum este și pastor, mi-a zis, ok, uite ce o să facem. O să te iau într-o perioadă în care o să postim împreună, o să ne rugăm împreună și o să facem consiliere împreună. Și asta a fost singurul lucru pe care l-am făcut. În fiecare dimineață, începând din 10 ianuarie 2006, ne întâlneam la 6 dimineața să ne rugăm împreună. Mai erau alți prieteni de-ai mei acolo implicați. Mă întâlneam în mod regulat cu el pentru a-i da socoteală de ceea ce făceam, dacă mă mai gândeam la pornografie, ce făceam, dacă m-am uitat sau dacă aveam o părtășie zilnică cu Domnul, dacă mi umpla mintea și inima cu cuvântul Domnului, dacă mă rugam și dacă efectiv căutam o viață de curăție în tot acest timp. Și primele luni au fost critice. În primul rând pentru că am fost înconjurat de niște oameni care în slăbiciunea mea m-au iubit și m-au acceptat și m-au ajutat. Și în al doilea rând, critice din pricina faptului că procesul dureros de care spuneam tocmai începea.
Despre acest proces dureros și luptele prin care ai trecut în procesul de vindecare, de eliberare a minții tale și de restabilire a relației cu Dumnezeu, ne vei spune mai multe în episodul viitor. Tot atunci vom afla care au fost consecințele acestui păcat și cum s-a schimbat viața ta după ce ai fost eliberat de această dependență. Gabi, îți mulțumim pentru tot ce ai împărtășit cu noi astăzi, pentru prezența ta aici, pentru deschiderea ta, pentru sinceritatea ta.
Cu mare plăcere!
Sunt Lili Gerasim. Până data viitoare, nu uita că trebuie să fii atât de preocupat de păcatul tău încât să nu renunți până când nu îl înlături complet din viața ta. Domnul să te binecuvânteze în lupta de a trăi tot mai mult ca Iisus, de a te asemăna tot mai mult cu El.
Viața la limită.